Jūs
viņu aizpildiet un pievienot nosūtot. Acīs pieteiksnes, tad
nav sākusies. Nu, es zinu, maijā.
Jā, pagaidām nevarat pievienot.
Jā, jā, labi.
Tas, kad varēs, varpējams. Jums tur bija dokumenti
atnākusi. Nu, labi, jā, tagad es gribu pildīt.
Apskatīsimies tās vēstules.
Ienākt savā e-pastā, lai pārlasītu lauka atbalsta dienas tiektās ziņas par saimniecības iespējām saņemt degvielas kompensāciju vai iesniegt platību maksājumu pieteikumu. Tas ir galvenais mērķis, kāpēc uz e-pakalpojumu pasākumiem savā pagastā atnākusi zemniece Vita.
Man, ka tomēr es tomēr ar datoru strādāju, es saku, bet ierindas pensionāram, kurš nepārvalda valsts valodu, tas viņa būs tāda Ķīnas ābece, un jo visi nāca un viņiem zīmēja, un iepriekšējais darbinieks zīmēja, te bija mums maijā ļoti saspringti.
Dienvidlatgalē ik gadus platību maksājumu saņemšanai piesakās pāri par 13 tūkstošiem zemnieku, un tikai pusotras tūkstotis to dar elektroniski atzīst lauka atbalsta dienestā, stāsta Preiļu pārvaldes vadītāja vietniece Ināra Lukaševiča.
Nu, tā proporcija mūsu reģionā ir ļoti liela, kas niec papīra formātā, jā. Jo nu, tas varbūt arī tāpēc, ka mēs esam, mums tas pieteikums skaits ir ļoti liels. Ja? Bet šīs lietas, nu, viņas aiziet tā, es domāju, viņas lēnām aiziet. Ja? Cilvēks, viņš pats atnāk paskatās, viņš paklausās, ka kaimiņam sanāk. Ja? Vai viņš paņem pirmo gadu nesanāk, viņš mēģina otro gadu. Ja? Es domāju, ka ar laiku nu, būs daļa cilvēku, kur vienmēr sniegs papīra formātā, ja cieši mūsu reģionā, ja? Tie cilvēki gados. Vienkārši nu, daudz citu apsvērumu pēc. Ja? Kaut vai reizi gadā pie mums atbraukt, ja? Spēļiem uz lauku atbalstu dienestu. Bet ir vienmēr tādi, kuri meklē šīs alternatīvās iespējas.
Lauku atbalsta dienestas speciālisti jau divas nedēļas pirms e-nedēļas pasākumiem devušies uz pagastiem, lai tiktos ar lauksaimniekiem un palīdzētu izprast e-pakalpojumus. Interese liela, jo tā zemniekiem iespēja ekonomēt kaut vai uz degvielas vai biļešu rēķina, stāsta Ināra Lukaševiča.
Vienkārši zemnieki ir aizņemti cilvēki, un nekad jau visu nevar uzzināt un dzirdēt, ja? Bet mēs labprāt braucam, ejam, stāstam. Braucam, kur vien iespējams ceļš tagad pavasarī, taisni pirms sezonas. Protams, ka to ir vislielākā interese, ja? Jo nu, tūliņ to visu varēs praktiski izdarīt un iesniegt. Ja? Un, nu, tā kā mēs šobrīd cenšamies, cik iespējams tik aizbraukt praktiski uz vietas parādīt, izstāstīt. Ja? Jo ceļš, ka tas ir aktuāli mūsu regionam, jo mūsu regions ir liels, bijušie novadi ļoti lieli, attālie pagasti no Preiļiem ir tālu. Ja? Un šī iespēja tiešām cilvēkiem ietaupa gan laiku, gan naudu, jo brauciens arī ir nauda. Ja? Un arī paver iespējas laicīgi iegūt visu informāciju, kas attiecas gan uz visām jaunajām iespējām, gan arī konkrēti uz savu pieteikumu, es domāju, ka tas, ja to prātīgi izmantot, tas dod iespēju rast atbildes uz lielāko daļu sevi interesējušo jautājumu.
Ar šo nedēļu ne tikai zemnieki, bet arī jebkurš interesants varēs uzzināt ko vairāk par e-pakalpojumiem, jo valstī sākusies e-pakalpojumu nedēļa, kas vērsta to stola digitālā laikmetā dzīvojušā sabiedrība, varētu izmantot e-prasmi nozīmi darbā, karjerā un personiskajā izaugsmē. Tas ir galvenais e-nedēļas mērķis. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.